Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 11 iunie, la microfon Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, ziua se anunță nestatornică, vremea neastâmpărată se va mai potoli totuși după seara din ajun, încadrată în cod galben. Totodată ploile vor continua să cadă, de fapt, cu destulă putere în întreaga regiune de sud.
Unde temperaturile vor fi totuși ridicate, aici se vor înregistra și 32 de grade la umbră, când soarele va fi în zenit. În zona de centru sunt de așteptat 30 de grade, iar la nord vom avea o maximă de 28.
Criza politică de la Chișinău. Semne de aprofundare, perspectivă mai clară pentru un deznodământ. Punctul de vedere al comentatorului Sorin Ioniță, directorul executiv al think tank-ului Expert Forum din România, peste câteva minute.
Vor urma rubricile Realitatea cu Amănântul și Jurnal de Corespondent. Scriitorul Iulian Ciocan își împărtășește câteva gânduri după ce a discutat cu susținătorii PD care păzesc instituțiile statului. Iar de la Petio Petkov aflăm cum Bulgaria amână cu un an intrarea în sala de așteptare a zonei euro din cauza problemelor sistemului bancar.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon a convocat pentru astăzi ședința Consiliului Suprem de Securitate în noua sa componență. Germania, Franța, Marea Britanie, Polonia și Suedia și-au exprimat sprijinul pentru noua majoritate parlamentară și guvernul pe care l-a format. Iar la București, ministrul de externe Tudor Meleșcanu a declarat luni că prioritatea României rămâne asigurarea parcursului european al Republicii Moldova, dar a vorbit și despre posibilitatea alegerilor anticipate drept o soluție la actuala criză. Acestea sunt titlurile dimineții. Pentru această dimineață, președintele Igor Dodon a convocat ședința Consiliului Suprem de Securitate după ce a semnat luni decretul privind noua componență a Consiliului. Din Consiliu vor face parte ca membri noi președintele Parlamentului Zinaida Greceanu, premierul Maia Sandu, ministrul de interne Andrei Năstase, viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasili Șova, ministrul apărării Pavel Voicu și ministrul justiției Stanislav Pavlovski. Luni seară, într-un interviu cu TV8, președintele Igor Dodon a precizat că printre subiectele care vor fi discutate se numără și furtul miliardului. Dodon a susținut că la Centrul Național Anticorupție și în alte structuri de forță ar fi fost arse în ultimele zile acte legate de furtul miliardului și interceptări de convorbiri telefonice. Germania, Franța, Marea Britanie, Polonia și Suedia au dat luni 10 iunie o declarație comună în care își exprimă sprijinul pentru parlamentul care a ales un nou guvern, parlament considerat reprezentantul voinței moldovenilor și locul cel mai potrivit pentru a discuta toate problemele politice. În declarație se precizează că țările semnatare au urmărit cu mare atenție evoluția situației din Republica Moldova și cheamă la calm și reținere, reamintind că toate părțile sunt responsabile de găsirea unei soluții pașnice la acest conflict constituțional. La București, ministrul de externe Tudor Meleșcanu a declarat luni că prioritatea României rămâne asigurarea parcursului european al Republicii Moldova, dar că situația explozivă de la Chișinău ar putea fi depășită prin întoarcerea la electorat, alegeri pe 6 septembrie potrivit Constituției. Nu vorbesc în numele Ministerului de Externe, e punctul meu de vedere, a mai declarat ministrul român de externe la conferința de presă. Din experiența mea, singura soluție este întoarcerea la electorat, la popor, a mai declarat Meleșcanu. Alegerile anticipate la 6 septembrie nu ar fi o problemă foarte mare, având în vedere că 3 luni au trecut fără să se întâmple nimic, a mai susținut ministrul de externe, răspunzând întrebărilor unui ziarist. Meleșcanu s-a ferit să răspundă direct la întrebarea dacă recunoaște guvernul Maia Sandu, argumentând că, diplomatic vorbind, citez, nu există situația recunoașterii guvernului, ci numai a unui stat, alegerea unui guvern fiind la latitudinea fiecarei țări. Dar Meleșcanu a precizat că guvernul președinția și Ministerul de Externe își vor prezenta în detaliu poziția comună în legătură cu criza din Republica Moldova. Noua majoritate parlamentară, formată din blocul acum și Partidul Socialiștilor, a cerut Partidului Democrat să elibereze instituțiile de stat, iar fracțiunea acestui partid să vină în Parlament să lucreze. Nu a fost respinsă însă direct oferta de dialog făcută tot luni de vicepreședintele democrat Adrian Candu. Pentru ca Partidul Democrat să demonstreze că este de bună credință, instituțiile statului trebuie să devină funcționare, au precizat reprezentanții majorității. Și Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului parlamentar al popularilor europene, a declarat Europei Libere că ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis Republicii Moldova de către Uniunea Europeană va fi deblocat numai în momentul în care Chișinăul își îndeplinește angajamentele asumate. Este nevoie, așa cum spune în acordul european, și de pași hotărâți în reformarea justiției, în combaterea spălării banilor. Vestea bună, a continuat Mureșan în interviul cu Europa Liberă, este că acum Republica Moldova are un guvern condus de un prim-ministru care e de adevărat pro-european. Interviu integral, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Cu aceasta se încheie și știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet, cum ați auzit adineauri, moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Așa cum spuneam, vorbim în această dimineață cu comentatorul Sorin Ioniță, director executiv Expert Forum din România. Domnule Ioniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ioniță, vă mulțumim că vă împărtășiți punctul de vedere cu noi la această oră matinală. Așadar, nici călare, nici pe jos la modul practic, s-ar putea spune când vorbim de puterea de la Chișinău. Cum vedeți la această oră criza politică din Republica Moldova? Ca aprofundându-se, ca oferind semne ale vreunui deznodământ?
Este o criză politică foarte serioasă, iar blocajul ăsta nu e, de fapt, după părerea mea, decât o punere pe masă la vedere a lucrurilor care fermentau pe dedesubt în politica moldovenească și aceste uriașe discrepanțe între ceea ce vota poporul și ceea ce se și cum se conducea cu niște guvernări improvizate care nu aveau sprijin popular până acum.
Inedită?
Din, în special prin intervenția factorilor externi, de săptămâna trecută acest buboi s-a spart, distanța se vede și, din păcate, mecanismele constituționale ale Moldovei s-au prăbușit în momentul ăsta. S-a văzut că instituțiile nu rezistă la genul ăsta de presiune ca să rezolve situația. Și aici suntem, se cer o rezolvare politică.
Vă întrebam, inedită de altfel această situație în Moldova din perspectiva istoriei regionale, să ne uităm. Aveți cunoștință de vreun precedent de ăsta?
Nu știu, bine, e ușor acum să te arunci la metafore deplasate, să te uiți la țări africane unde cineva care pierde puterea nu se lasă dus și apar două guverne. Nu avem în Europa recent, e îngrijorător, dar într-un anume fel e un pas spre sănătate. Adică dacă se sfârșește cu bine, vom constata că a fost un lucru sănătos, pentru că s-a pus o realitate pe masă și s-a văzut că până acum se trăia în minciună. Deci, de fapt, exista un partid, o guvernare, o clientelară, o piramidă a puterii și un om care nu se bazau pe votul popular până acum. Și acea structură a condus Moldova, a colonizat Moldova, practic, timp de 10 ani de zile.
Da, să ne referim la ceea ce șeful diplomației române, domnul Mireșcanu, califica sub acoperirea părerii personale drept inexistent recunoașterea unui guvern. Exponenții PDM insistă că deja numeroasele mesaje din partea cancelariilor, demnitarilor europeni, organizațiilor internaționale nu ar conține nimic din ce ar legitima guvernul instalat la Chișinău de majoritate parlamentară formată. Iată, Germania, Franța, Marea Britanie, Polonia și Suedia au făcut aseară o declarație comună în sprijinul Parlamentului Republicii Moldova. Ce relevanță, domnule Ioniță, au totuși mesajele referitoare la cele întâmplate la Chișinău transmise până acum?
Sunt foarte relevante cele care vin din Europa, sunt foarte relevante și astea de la București, pentru că ele spun foarte multe, dar nu despre Moldova, spun foarte multe despre România și guvernarea actuală de la București în momentul ăsta. Ne obișnuisem cu un anume nivel de ipocrizie de la o guvernare practic condusă de PSD, împreună cu clientul său sau o facțiune penelistă, e fosta noastră formațiune USL, aceea care s-a tot luptat de 10 ani de zile să dărâme statul de drept. Aceasta încă guvernează la București și acum și-a dat arama pe față într-un sens destul de surprinzător. Deci mesajele astea ambigui sau de la guvern și la președinte, dar în special ieșirea ciudată a lui Meleșcanu, practic avem președinția Uniunii Europene, dar vorbim acum complet pe invers cu tot ce spune Uniunea Europeană, inclusiv Comisia și Serviciul de Acțiune Externă, este foarte, foarte ciudat. Și confirmă într-un fel ceea ce spuneam noi ONG-ști în anii din urmă. E foarte periculos ce se întâmplă în Republica Moldova, acel model de stat oligarhizat, clientelizat, inclusiv pentru noi, pentru că modelul ăsta începe să radieze în regiune. Și iată că el a radiat în politica românească. Adică nu putem elimina suspiciunile că politicieni importante la București, oameni de afaceri, au de fapt legături cu regimul Plahotniuc și iată că îl susțin. Și chiar din mass media, să nu uităm mass media, pentru că ilustrarea la București a crizei de la Chișinău a fost foarte bizară zilele astea. În primul rând a fost foarte întârziată, la vreo 48 de ore până să apară prima știre că se întâmplă ceva la Chișinău. Și după aia, mai mult de jumătate este de fapt poziția lui Plahotniuc. Pe televiziuni, pe bloguri, pe social media.
Da, vorbind despre aceleși comunicate, mesaje, un citat domnul vicepreședinte al PDM, Adrian Candu: dacă am în față un comunicat al UE, de exemplu, și pe de altă parte am Constituția Republicii Moldova, citește deciziile Curții Constituționale, am precizat noi, eu ce trebuie să fac? Citat închis. Chiar că ce ar putea sau ar trebui să facă, domnul Ioniță, partidul?
Nu, și a pus o întrebare foarte bună și cred că are răspunsul în mână. Să citească Constituția Republicii Moldova, atâta. Pentru că, cum să zic, în chestii complicate, da, e chemat o instituție, precum Curtea Constituțională, să dea interpretări în chestii complicate. Dar dacă împingi ipocrizia foarte departe, începi să te râdă curcile și copiii de clasa a treia. Adică nu poți să iei o frază din Constituție unde zice poate și tu să zici că trebuie. Nu poți să iei 3 luni și să ștergi cu guma și să scrii 90 de zile. Deci, bun, domnul Candu, dacă nu, cine e jurist de meserie, nu? Dar nici nu trebuie să fii jurist ca să citești genul ăsta de lucruri. Deci, ea s-a băgat într-o aparentă dilemă, dar din care va găsi singur ieșirea. Citește Constituția și se lămurește cine are dreptate. Și cred că asta au făcut toți partenerii externi. Adică, nu știu, noi ne închipuim pe aici, pe Nestul Europei, că ei toți sunt proști sau sunt neinformați și că îi păcălim cu niște declarații. Ori unde trebuie, în cancelarile din vest și la Bruxelles și la Washington, se știu detaliile de la noi de acasă. Și toată lumea vede ce se întâmplă. Nu e ca și când i-am putea păcăli la nesfârșit.
Cum, domnule Ioniță, la modul practic ar putea evolua lucrurile dacă, de exemplu, răspunsul Comisiei de la Veneția, știți că Torbjörn Jagland a zis că va cere un aviz Comisiei de la Veneția pe marginea deciziilor, ultimelor decizii ale Curții Constituționale de la Chișinău, și dacă această comisie va descalifica ceea ce a spus Curtea în ultimele zile, cum ar putea evolua lucrurile? Ar oferi asta un deznodământ?
Ar ajuta, dar nu neapărat. Pentru că, în primul rând, eu nu știu cât poate să dureze, chiar n-am idee. Și, în al doilea rând, niște oameni care citesc atât de strâm Constituția, acum mă refer la domnul Candu și toți cei care comentează în spațiu public, și vă fac din alb-negru așa și mi-aruncă chestia asta în față fără niciun fel de jenă, adică iau o propoziție, întorc invers și noi trebuie să fim proști și să-i credem pe ei. Păi, vă dați seama că vor face la fel cu orice va scrie pe hârtie Comisia de la Veneția, care va da o argumentare mai complicată, va spune exact cum stau lucrurile, ei vor lua o frază, vor suci invers, vor zice că nu e clar. Deci, rezolvarea nu cred că poate fi decât politică. în sensul că până la urmă îi se va termina benzina acestui guvern care și-a terminat mandatul, neavând niciun fel de sprijin extern. O țară mică, fără resurse ca Moldova, nu știu până unde poate merge fără niciun fel de asistență externă, nici din est, nici din vest, nici din est chiar, în momentul în care va avea nevoie de sprijin bugetar în toamnă sau chiar mai repede decât atâta. Din păcate, nu-mi dau seama ce revine în guvernul român. Adică dacă guvernul român chiar întinde o mână, inclusiv asistență financiară de urgență, atunci lucrurile pot trena și ăsta e foarte periculos. Mie de asta mi-e teamă, dar nu cred că cetățenii români vor sta așa de momâie văzând ce face guvernul ăsta.
În general, cum credeți că se poate face transferul de putere în condițiile în care deciziile curții constituționale rămân de neschimbat, iar fosta guvernare, iată, se folosește ca de un scut de ele împotriva tot și toate, domnule Ioniță?
Va fi o soluție politică într-un fel sau altul, iar Curtea Constituțională va trebui să-și modifice propriile decizii, pentru că este singura cale de a merge înainte. Instituția ca atare nu o putem da la coș și creează un precedent periculos. Dar instituția, din păcate, este populată în momentul ăsta, este confiscată de fosta putere politică și este populată de oameni fără credibilitate. Tot ei sau alții sau nu știu în ce fel, dar curtea ca instituție va trebui să revină pe făgașul cel corect și să modifice aceste decizii ale lor. Așa cum și decizia asta practic modifică decizii din urmă unde ei au spus cu totul altceva. Inclusiv când era vorba de perioade de 3 luni sau cum se judecă genul ăsta de chestiuni. Deci ei și-au schimbat acum practica precedentă într-un mod absolut imprevizibil.
Da.
Tot așa trebuie să o facă și în viitor. Trebuie să revină la o cale de previzibilitate în decizii, pentru că altfel instituția e delegitimată.
Există viață, domnule Ioniță, și după înțelegere provizorii, presupunând că cea dintre acum și PSRM, iată, pusă pe hârtie, va fi realizată. Ce poate urma din punctul nostru de vedere?
Alo? Domnule Ioniță?
Alo?
Da, acum am...
Nu știm sigur cât ne-ați auzit din întrebare, cât ați auzit.
A fost un bruiaj câteva.
Da. Deci, ziceam, am vrea să știm ce credeți noastră, dacă se realizează tot ce au pus acum și PSRM pe hârtie ca și acord provizoriu, ce ar putea urma după asta?
Va urma o guvernare probabil scurtă și deloc ușoară. Pentru că evident că cele două partide au obiective fundamental diferite. Evident că trebuie mers la alegeri anticipate, dar nu cu actualul sistem electoral, ci cu unul normal, proporțional, care să reflecte voința electoratului și mai ales cu un guvern care să nu pună presiune pe instituții electorale și pe votanți, să avem un vot nemanipulat. Acel nou parlament va reflecta voința poporului și atunci se va putea guverna cu un parlament legitim. În formula actuală nu se poate. Deci ăsta nu este un parlament care se poate face mai mult decât acest acord minimal. Acordul minimal pentru dezoligarhizare și schimbarea sistemului electoral și mers la un vot, dar nu cu actualul sistem.
Da.
Pentru că este, e destul de utopic să crezi că poți guverna 4 ani de zile cu obiective atât de divergente între cele două partide. Evident, toată lumea a acceptat că este o chestie de conjunctură pentru a reașeza constituțional, dacă vreți, Republica Moldova. E un fel de adunare constituantă ce se întâmplă acum și sub acest guvern trebuie să se regleze câteva lucruri. După aceea, poporul trebuie să se pronunțe, dar nu în formula de 6 septembrie pe care a anunțat-o guvernul Plahot.
Da, și pe final, foarte scurt, domnule Ioniță, cât poate dura, din punctul dumneavoastră de vedere, eliminarea, iată, rădăcinilor sistemului oligarhic, cum este numit. De vreme ce acesta nu pare să existe nicio îndoială, a pătruns
în
imaginabile instituții, birocrație, partide, mediul de afaceri.
Odată ce se pierde controlul, eu vă garantez că într-o lună, două, se vor duce tot ca și când au fost. Deci genul ăsta de regim se prăbușește repede ca un castel de cărți de joc. Dar până să ajungem punctul când se produce prăbușirea, nu știu, poate dura și din păcate este imprevizibil. Nu putem face predicții pentru că, uite, n-am avut nimeni genul ăsta de situații în regiune. Așa ceva n-a văzut nimeni. Și atunci nu știm cum să procedăm.
Da. Domnule Ioniță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Sorin Ioniță, directorul executiv al Think Tank-ului Expert Forum de la București.
7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute, realitatea cu amănuntul, jurnal de corespondent și o revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Președintele Igor Dodon a convocat pentru marți ședința Consiliului Suprem de Securitate după ce a semnat decretul privind componența nouă a Consiliului. Din Consiliu fac acum parte noul speaker Zinaida Greceanu, premierul Maia Sandu, ministrul de interne Andrei Năstase, viceprim-ministru pentru reintegrare Vasilii Șova, ministrul apărării Pavel Voicu și ministrul justiției Stanislav Pavlovski. Națiunile Unite au avertizat că până la 2 milioane de sirieni s-ar putea refugia în Turcia dacă luptele se intensifică în nord-vestul Siriei, în timp ce finanțările pentru ajutor au scăzut la un nivel periculos. Ziarele ruse Comersant, Vedomosti, RBK au publicat luna aceeași pagină întâi pe care scrie „Eu sunt, noi suntem Ivan Golunov”, în sprijinul jurnalistului de investigații inculpat săptămâna trecută pentru trafic de droguri. Golunov susține că este nevinovat, că drogurile descoperite în apartamentul său au fost plasate acolo de poliție și că întregul dosar a fost fabricat, reacție la dezvăluirile pe care le-a făcut despre afacerile unor înalți demnitari din Moscova. Și Iranul a denunțat luni războiul economic dus de Statele Unite împotriva sa și a afirmat că cei care l-au lansat să nu se aștepte că nu vor fi și ei afectați. Declarația a fost făcută de ministrul de externe iranian într-o întâlnire cu omologul său german Heiko Maas, aflat într-o vizită la Teheran. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știrile Europei Libere și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:22, continuăm cu scurtă revista presei. Contributors găzduiește un punct de vedere semnat de Valentin Naumescu, care consideră că Maia Sandu și blocul acum, depozitarii speranței de schimbare în bine a Republicii Moldova, s-ar fi grăbit și ar fi făcut o imensă greșeală acceptând cadoul otrăvit al Moscovei, respectiv formarea monstruoase coaliții cu Partidul Socialiștilor, asumându-și un guvern care are sprijin real la doar 26 din 101 de deputați. Autorul precizează că nu susține în niciun caz că blocul acum ar fi trebuit să guverneze alături de PD-ul lui Plahotniuc, ci citez pur și simplu: liderii PAS și PPDA trebuiau să stea deoparte de această mizerie a contextului politic actual, să nu facă nicio coaliție și să se pregătească pentru următoarele alegeri. Replica acum poate fi dedusă dintr-un al doilea articol din Contributors la această temă, semnat de fostul ambasador moldovean la Washington, Igor Munteanu, membru al blocului. Acum citez: ceea ce este valabil pentru PD și PSRM este inaplicabil cu blocul acum, scrie Munteanu. El recunoaște că ideea creierii unei majorități tehnice cu PSRM a apărut o idee destul de bicisnică în prima clipă din cauza divergențelor de viziune ale celor două partide față de UE, NATO-Rusia. Justificarea autorului e că și PSRM și acum au promis în campania electorală să spargă sistemul plutocratic care împinge mase uriașe de oameni să plece zilnic de Moldova. Munteanu mai scrie: despre lipsa unei înțelegeri clare la București asupra evenimentelor curente. Citez: ocultarea adevăratelor probleme cu care se confruntă Moldova și implicit partidele autentic pro-europene și românești de la Chișinău face parte din porția de dezinformare pe care PD a servit-o mulți ani la rând pe terenurile de golf și hotelurile de lux de la Chișinău deținute de Plahotniuc, explică Munteanu. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă rugăm să găsiți în presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vineri, aflând că în fața Academiei de Științe apar 10 sute de susținători ai Partidului Democrat, m-am dus cu un coleg să discut cu aceștia. Erau acolo mai multe microbuze și autobuze care aduseseră oameni din provincie. Dintr-un autobuz au ieșit niște bărbați puternici, musculoși, care păreau niște sportivi profesioniști. Cei mai mulți însă erau oameni de la țară. La întrebarea ce faceți aici, câțiva tineri au râs prostește. Alții au spus că nu știu sau că nu vor să vorbească. Un omulean cu ochii împăinjeniți de circa 60 de ani ne-a întrebat îngrijorat cine ne-a trimis, iar când a aflat că suntem de la Europa Liberă, ne-a făcut semn să plecăm. O femeie a țuguiat buzele și a dat alehamete din mână. Nimeni nu voia să ne explice motivul pentru care a venit din Telenești, Corjeuț sau altă localitate. Și umblați voi aici, a strecurat printre dinți un tânăr în training, privindu-ne cu un dispreț inexplicabil. Altul s-a milostivit și ne-a luat vălul de pe ochi. Degeaba umblați, nimeni n-o să zică nică. Câțiva indivizi musculoși ne priveau cu un soi de agresivitate. Eram niște intruși nedoriți pe semne. Noroc că erau polițiști acolo. La un moment dat ne-a apărut în față un tânăr spătos, agitat, cu ochelari de soare și șapcă, un soi de organizator al evenimentului, care a acceptat să ne ofere o explicație. Oamenii au venit de bunăvoie din provincie ca să sprijine stabilitatea, să nu le permită socialiștilor și acumiștilor să tulbure apele. Era într-adevăr placard de acolo pe care scria stabilitate nu anticipate. Ei bine, se pare că dorința acestor oameni nu prea contat, căci peste 2 zile Partidul Democrat ne-a spus că vom avea alegeri anticipate pe 6 septembrie. Chipurile stabilității pe care le-am văzut lângă Academiei de Științe m-au decepționat profund. Dacă așa discută ei cu presa, mă tem că nici pentru țară mare lucru nu fac.
Instabilitatea sistemului bancar bulgar amână din nou planurile țării pentru aderarea la zona euro. Jurnal de corespondent acum cu Petio Petkov.
Amânarea a fost anunțată săptămâna trecută de primul ministru Boyko Borisov. Comentând ultimul raport Standard & Poor's, el a declarat că șansele Bulgariei de a fi admisă în mecanismul ERM2 vor crește în următoarele 12 luni. Cu un an în urmă a fost însă menționată luna iulie 2019 ca termen limită de intrare în acest mecanism. Bulgaria a convenit cu partenerii săi europeni că până atunci va reforma și stabiliza sistemul financiar. Ea a acceptat intrare concomitentă în Uniunea Bancară și în ERM2, renunțând în acest mod la ideea de a amâna punerea băncilor sale sub controlul rigid al băncii europene. A început verificarea calității activelor ale primelor 6 bănci, care urma să fie încheiată în luna mai. Termenul a trecut de mult, însă rezultatele verificării nu au fost încă anunțate. Devine tot mai clar că guvernul Borisov nu a îndeplinit promisiunile de a reforma sistemul bancar, chiar dacă agenția Standard & Poor's a confirmat evoluția pozitivă a țării în ultimele luni. Experții agenției avertizează că o mare parte din recomandările europene au fost îndeplinite, însă există riscul că eventuala pierdere de viteză a reformelor pe termen lung să îndepărteze intrarea în mecanismul ERM2. Între timp, au apărut probleme cu inflația, care a atins un nivel record pentru ultimii 7 ani. Se menține trendul negativ al indicatorului investiții directe străine. Nemulțumirea partenerilor europeni de lipsă de progres în combaterea corupției a fost exprimată de ministrul olandez de externe, Stef Blok, care a avertizat în timpul vizitei sale la Sofia săptămâna trecută că în aceste condiții va fi amanată aderarea țării la spațiul Schengen.
Petru Petkov, 7 și aproape 30, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 când difuzăm sinteza zilei.
Alexandru Canțir, Liliana Barbăroșii, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.